գլուխ Ժ. Զ. Մի հին վերք և մի նոր վերք. Հարկ չկար, ով Ստիրֆորդ, մեր վերջին տեսակցության ժամին, որ չէի կարծում, թե վերջին հրաժեշտի ժամը կլինի, ասել «միշտ բարով ինձ հիշիր»։ Այդպես էլ միշտ արել եմ, և միթե կարող եմ այժմ փոխվել այդ պատկերիտ նայելիս։ Մարդիկ մի պատգարակ բերին, մարմինը վերցրին և վրան մի դրոշակ ծածկելով քաղաք տարան։ Բոլոր հուղարկավորները նրան ճանաչում էին, նրա հետ շատ անգամ էին ավարկել, նրան միշտ կայտառ էին տեսել։ Քամին դեռ շաչում էր, որոտում էր մրրիկը։ Լուր բազմությունը նրան դեպի այն տնակն էր տանում, ուր մահն արդեն ոտք էր դրել։ Բայց տան շեմքին հասնելուն պես, մարդիկ իրար մտիկ արին շշնջալով և դեպի ինձ շուռ եկան։ Ես հասկացա նրանց միտքը, կարծում էին, թե լավ չի լինի այդ երկու մեռելները մի հարկի տակ իրար մոտ դնել։ Քաղաք մտանք և մեր բեռը պանդոկ տարանք։ Ուշքի գալուս պես ես ջորեմին կանչել տվի և պատվիրեցի նրան մի դիակարգ գտնել, հենց նույն գիշերը մարմինը Լոնդոն տանելու համար։ Գիտեի, որ իմ պարտքն է այդ գործը հոգալ, և ընկերոջս մորը նախապատրաստել, որդու մահվան գույժը լսելու, և փութացի կատարել այդ պարտքը։ Գիտությամբ գիշերվա ժամ ընտրեցի, որպեսի մեկնելու ժամանակ հետաքրքիր բազմությունից ազատ մնանք։ Սակայն թեև արդեն կես գիշեր էր, երբ կարթ նստեցի դիակարգին ուղեկցելու, շատ մարդիկ էին նրան սպասում։ Փողոցներում և նույնիսկ դրսի ճամփի վրա շատ խմբեր էին հանդիպում։ Վերջապես, երբ դաշտ ելանք, միայն մութ գիշերն էր ինձ և մանկությանս ընկերի աճյունը պատում։ Պայծառ աշնան կեսօրին հասանք հայ գետ։ Արդեն ընկած տերևների անուշ բուրմունքը գետնի երեսից բարձրանում էր, մինչդեռ չընկած տերևները դեղին, կարմիր, թուխ գույներով պսպղում էին արևի տակ։ Վերջին մղոնը ոտքով անցա անելիքս լավ կշռելու համար, իսկ կարգը կանգնեցրի, հրամայելով սպասել իմ պատվերին։ Ընկերոջս հայրենի տունն այնպես գտա, ինչպես որ էր վերջին անգամ տեսնելիս։ Ոչ մի վարակույր վերև չէր քաշված, սալահատակ ամայի բակի մեջ կյանքի նշույլ չէր երևում, և դեպի դուռը տանող անցքը բոլորովին լքված էր թվում։ Առաջին վարկյանին սիրտ չարի դռան հնչակը քաշելու, իսկ երբ քաշեցի, նա կարծես թե բերած գույժը հնչեցրեց։ Ջահել աղախինը դուրս եկավ և դրսի դուռը բաց անելով, վրաս ակնապիշ նայեց և ասաց.
«Ներեցեք, սըր, հիվանդ հո չեք»։
«Փույթ չէ, փույթ չէ, շատ հոգնած էի և հիմա էլ հոգնած եմ»։
«Ի՞նչ է պատահել, չլինի թե միստր Ջեյմսը»։
«Հանդարտ, հանդարտ», ասացի ես։ «Այո, մի բան է պատահել, որ միստրիս Ստիրֆորդին պիտի հայտնեմ, արդյոք տանն է»։ Աղջիկը շվարելով ասաց, թե այժմ տիկինը շատ սակավ է դուրս գնում, կարգով անգամ չի զբոսնում, ոչ մի հյուր չի ընդունում, սակայն ինձ կընդունի։ Այժմ վերևն եմ միս դարտլի հետ, ինչ կհրամայեմ նրան ասել։ Պատվիրեցի զգույշ լինել, բան չասել, և միայն իմ այցետոմսը տանել։ Իսկ ինքս նստեցի դահլիճում, պատասխանի սպասելով։ Դահլիճի նախկին զվարթ տեսքը կորել էր, պատուհանների փեղկերը կիսով չափ փակված էին, քնարը վաղուց չէր գործածված։ Այդտեղ էր մանուկ որդու լուսանկարը, նմանապես և գրասեղանը, որի մեջ մայրը սովորաբար նրա նամակներն էր պահում։ Հարցնում էի ինձ, արդյոք հիմի էլ կարդում է և կամ նորից կկարդա։ Շուրջս այնպիսի լռություն էր տիրում, որ սանդուղքով իջնող աղախնի քայլերը լսեցի։ Նա պատասխան բերեց, թե միստրիս Ստիրֆորդը հիվանդ լինելով չի կարող իջնել, սակայն ուրախ կլինի ինձ տեսնել, եթե ես հաճեմ վերև բարձրանալ։ Մի քանի վարկյան անցնելուց հետո արդեն կանգնած էի Լեդիի առջև։ Լեդին որդու սենյակումն էր, ոչ թե իր առանձին սենյակում։ Պարզ էր, որ մայրը, ի հիշատակ որդու, Այդ սենյակ է տեղափոխվել և նույն պատճառով նրա ճաշակի և հաճույքի առարկաները անշարժ թողել։ Սակայն ինձ ընդունելու րոպեին անգամ նա մրմնջաց, թե նրա համար է որդու սենյակը քաշվել, որ իր սենյակի պատուհանից երևացող տեսարանը շատ միակերպ է։ Եվ այս ասաց հպարտ դեմքով, որպեսի կասկածի նշույլ անգամ մտքովս չանցնի։ Ռոզա Դարտլը նրա բազկաթոռի մոտ էր կանգնած։ Օրիորդի սև աչքերը տեսնելուց պես իմացա, որ գուժաբեր լինելս իրեն հայտնի է։ Նույն րոպեին նրա բերանի սպին կարմրեց։ Միստրիս Ստիրֆորդի ուշադրությունից խորշելու համար նա մի քայլ ետ նահանջեց և սկսեց սուր նայվածքով ինձ դիտել, այն նայվածքով, որ ոչ մի բանից չէր շփոթվում կամ վարանում։
«Ցավում եմ, սըր, որ սև է քակել»,
ասաց միստրիս Ստիրֆորդը։ «Դժբախտաբար այժմ այրի եմ», պատասխանեցի ես։
«Այդքան ջահել և այդպիսի մեծ կորուստ»,
շարունակեց նա։
«Շատ ցավում եմ, շատ ցավում. Հուսով եմ, որ ժամանակը սփոփանք կբերի ձեր վշտին»։
«Հուսանք, որ ժամանակը բոլորիս էլ կսփոփի. մեր պարտքն է տիկին ամենադառը փորձանքների մեջ անգամ ունենալ այդ հույսը», ասացի ես նրանց նայելով։ Ձայնիս հնչյունն ու աչքերիս արտասուքը վրդովեցին նրան։ Նրա մտքերի ամբողջ ընթացքն ասես թե հանկարծ կանգ առավ և փոխվեց։ Աշխատում էի որդու անունն արտասանելիս հուզումս զսպել, սակայն ձայնս դողդողաց։ Դիկինը մի երկու անգամ այդ անունն ինքն իրեն մեղմիվ կրկնեց։ Հետո բռնի հանգստությամբ հարցրեց ինձ.
«Որդիս հիվանդ է»։
«Շատ հիվանդ»։
«Տեսել եք նրան»։
«Այո, տեսել եմ»։
«Հաշտվել եք»։
«Չէի կարող ոչ այո ասել, ոչ էլ ոչ»։ Լեդին դեպի Ռոզան շուռ եկավ։ Այդ վարկյանին, հազիվ շուրթերս շարժելով շշնջացի օրիորդին, նա մեռել է։ Որպեսի միստրիս Ստիրֆորդը երկրորդ անգամ ետ չնայի և Ռոզայի դեմքից չիմանա, ինչ որ դեռ իմանալու պատրաստ չէր, ես փութացի նրա հայացքին հանդիպել։ Ռոզան ձեռքերը հուսահատ սոսկումով բարձրացրեց և հետո ծածկեց երեսը։ «Գեղեցիկ Լեդին, ախ, որքան որդուն նման էր»։ Աչքերը վրաս բևեռեց և շփեց ճակատը։ Խնդրեցի նրան հանգիստ լինել, ասելիքս քաջությամբ լսել։ Սակայն լավ կանեի, եթե աղաչեի լաց լինել, որովհետև նա արձանի պես անշարժ էր։ «Վերջին այցելությանս միջոցին», ասացի ես կակազելով, «Միս Դարտլը ինձ պատմել էր, թե ձեր որդին երբեմն նավարկում է. երեք չէ մյուս գիշեր ծովը սաստիկ մրգված էր. եթե այդ գիշեր նա ծովի վրա էր և վտանգավոր ափի մոտերքում, ինչպես որ լսել եմ, և եթե տեսնված նավը այն իսկ նավն է, որ…»
«Ռոզա, եկ»,
ասաց միստրիս Ստիրֆորդը։ Ռոզան մոտեցավ, բայց առանց կարեկցության կամ սիրո։ Նրա աչքերը կրակ էին շանթում, մինչ ինքը զարհուրելի ծիծաղով մտիկ էր անում մոր երեսին։
«Դե»,
ասաց նա,
«ձեր գոռոզությունը վերջապես հագուրտ գտավ ով անմիտ կին. նա ձեզ գոհացրեց իր մահով. այո, լսում եք, իր մահով»։
Միստրիս Ստիրֆորդը, որ փայտի պես ետ էր ընկել բազկաթոռում, միայն երկար հառաչեց և պրշնած աչքերը Ռոզայի վրա սևեռեց։
«Այո, այո»,
գոչեց Ռոզան, կուրծքը սաստիկ ծեծելով։
«Ինձ նայեցեք, եկեկացեք, ողպացեք ու նայեցեք ինձ, տեսեք»,
արեց նա իր սպին ցույց տալով։
«Ահա ձեր մեռած որդու սիրուն գործը»։
Մոր հառաչանքներից սիրտս կեղեքվում էր։ Նրանք միակերպ էին, միշտ խեղդուկ։ Հեծեցալիս գլուխը թույլ շարժում էր, բայց երեսը մնում էր անփոփոխ։ Շուրթերն անշարժ էին, ատամները սեղմված, ծնոտը փակ, դեմքի գծերը սառած։
«Հիշում եք, թե երբ արեց այս բանը?»
շարունակեց Ռոզան։
«Հիշում եք, երբ ձեզնից ժառանգած, քարե գոռոզությամբ լրբանալով, այս վերքը ինձ հասցրեց և երեսս ընդմիշտ այլանդակեց. Նայեցեք վրաս, տեսեք նրա բարկության կնիքը, որ մինչև մահս պիտի կրեմ, և ողբացեք ձեր կրթած որդուն».
«Միս Դարտլ, աստծու սիրուն»,
մեջ վտա ես։
«Լռեցեք! Ես եմ ուզում խոսել այժմ»,
գոչեց նա, հրացայտ աչքերը վրաս ուղելով։
«Մտիկ արեք ինձ, մտիկ արեք ինձ, ասում եմ, ով ամբարտավան և խարդախ որդու հպարտ մայր. Լացեք, որ այդպիսի զավակ մեծացրիք, կոծեցեք, որ նրան փչացրիք, ողպացեք, որ կորցրիք նրան, ես էլ նրան կորցրի»։
Ռոզան ձեռքն ամուր սեղմեց, և նրա ամբողջ վտիտ մարմինը դողդողաց, կարծես թե իրեն լափող ամեհի կրքից քիչ-քիչ ճարակվելով։
«Դուք, որ զայրացած եք նրա կամապաշ թամառության վրա»,
գոչեց նա,
«դուք, որ վիրավորված եք նրա մեծամիտ հպարտությամբ, դուք, որ այդ ալևոր հասակում ոտքի ելակ ձեր իսկ ծնած կրքերի դեմ, դուք, որ նրա մեջ այդ աղտերը օրորոցից սկսած զորացրիք և հետո կամեցակ նրանց աճումը ճնշել, խեղտել, գոհեք այժմ ձեր բազմամյա փույթ ու ջանքի արդյունքից»։ «Ամաչեցեք Միս Դարտլ, այդ ինչ անգթություն է»։ «Ձեզ ասված է, որ ես եմ ուզում խոսել դրա հետ»,
պատասխանեց նա։
«Աշխարհիս երեսին, զորություն չկա, որ լեզուս կապեր, քանի որ այստեղ եմ կանգնած. Միթե նրա համար այսքան տարի լուր մնացի, որ այսօր էլ սուս կենամ. ես ձեզնից ավելի էի սիրում նրան»,
շարունակեց նա, գազանաբար մորը դիմելով։
«Ես գիտեի նրան սիրել առանց փոխարենը պահանջելու. եթե ես նրա կինը լինեի, նրա հաճույքների գերին կդառնայի. միայն թե նա ինձ գետ մի հատիկ սիրող խոսք շնորհեր, գոնե տարին մի անգամ, այո, գերին կդառնայի. Ով էր նրան ինձնից լավ ճանաչում? Դուք խստապահանջ էիք, գոռոզ, մանրակրկիտ, ինքնասեր, իմ սերն անձնվեր էր, և ոտնակող կաներ ձեր գծուց փնփնթոցը և լացը»։
Ռոզան աչքերից կրակ շանթելով ոտքը խփեց հատակին, ասես թե իրոք մի ինչ-որ բան էր կողքրտում։
«Տեսեք, տեսեք»,
ասաց նա, և վերստին շուրթերի սպին ցույց տվեց։
«Հետս հետե հասակ առնելով, նա իր արարքը հասկացավ և զգաց. այնուհետև ես նրա համար սկսեցի երգել, նրա հետ խոսել և ցույց տալ, թե որքան եմ նրա գործերին համակրում. անդուլ ջանքով այն բոլորը սովորեցի, ինչ որ նրան սիրելի էր, և նրան հրապուրեցի, գրավեցի. նա դեռ թարմ էր, դեռ անարատ, և սիրեց ինձ, այո, սիրեց ինձ. շատ անգամ նա գոհանում էր ձեզ մի չնչին խոսք ասելով, և հետո գալիս ինձ իր սրտին սեղմելու»։
Այս բոլորը Ռոզան ասաց մի հեգնական և գրեթե մոլեգին խրոխտանքով, բայց և ջերմ հիշատակով այն սիրո, որի մարած մոխրի միջից մերթ-մերթ մի ավելի քնքուշ զգացման կայծ էր ցայտում։
«Ես զիջեցի, ինչ որ չպիտի անեի, եթե նրա տղայական սիրով հափշտակված չլինեի. մի խաղալիք դառնալու, մի զվարճալիք, որի հետ կարելի է մի պարապ ժամ անցկացնել, հետո դեն գցել և ապա նորից վերցնել նայելով ժոպեի բերմունքին. երբ նա հափրացավ, ես էլ հափրացա. երբ նրա թռուցիկ սերը հանգավ, ես չուզեցի, թեև կարող էի նորից նրան դեպի ինձ քաշել, ինչպես և չէի ուզի նրա կինը դառնալ, եթե նա ստիպվեր պսակվել ինձ հետ. մենք իրարից զատվեցինք առանց մի բառ ասելու. դուք թերևս այդ տեսակ և գոհ էիք. այնուհետև ես երկուսիդ միջև ոչինչ էի, բայց թե մի հինք արասի, մի առարկա, որ ոչ աչք ունի, ոչ ականջ, ոչ զգացում, ոչ էլ բնավ հիշողություն. Հառաչում եք? Հառաչեցեք. Եվ ողպացեք ձեր դաստիարակության հետևանքը, այլ ոչ թե ձեր սերը. Ասում եմ ձեզ, մի ժամանակ այնպես ջերմ եմ սիրել նրան, ինչպես որ դուք ձեր օրումը չեք սիրել.
Բարկացայտ աչքերով Ռոզան կանգնած էր ակնապիշ, անշարժ Լեդիի առջև, որի հեծեցանքը նույնքան էր նրա սիրտը հուզում, ինչքան կհուզեր մի անշունչ քար.
«Միս Դարտլ», ասացի ես, «եթե այնքան անգութ եք, որ չեք կարող կարեկից լինել այս թշվառ մոր վշտերին»…
«Իմ վշտերինով կարեկից եղավ»…
ճչաց Դարտլը զայրույթով.
«Դա չէր միթե, որ այս բոլորը սերմանեց, թող այժմ ինքն իր սերմանացը լալով հնձի»։
«Եվ եթե որդու սխալները»…
շարունակեցի ես.
«Սխալները»…
գոչեց օրիորդը հանկարծ փխցկալով.
«Ով կհամարձակվի բամբասել նրան, նա միլիոն անգամ ավելի արժի, քան թե այն էակները, որոնց զիջում էր բարեկամություն ընծայել»։
«Ոչ ոք ավելի չի սիրել նրան, ոչ ոք էլ ավելի նրա հիշատակը չի հարգի, քան թե ես»,
պատասխանեցի ես։
«Ասելիքս միայն սա է, որ եթե դուք մոր վշտերին չեք կարեկցում, և կամ եթե որդու թերությունները ձեզ գրգռել են»…
«Դա սուտ է»,
աղաղակեց նա, իր սև մազերը փետելով։
«Ես սիրում էի նրան»։
«Եթե այս րոպեին անգամ անկարող եք նրա պակասությունները չհիշել, գոնը մի օտարկին համարեցեք այս կնոջը, մի անծանոթ արարած, և գետ փոքր ինչ օգնեցեք»։
Այս բոլոր միջոցին միստրիս Ստիրֆորդը փայտի նման անշարժ էր. Անքթիթ առաջ նայելով մերթ հեծում էր, մերթ գլուխը թեթև դեսուդեն հակում, և դրանով միայն կենդանության նշան տալիս։ Հանկարծ միս Դարտլը նրա առջև չոքեց և սկսեց նրա զգեստի կոճակներն արձակել։
«Անիծվեք դուք»,
ասաց նա ինձ և կատաղի և վշտահար ձայնով։
«Անիծված լինի ձեր այստեղ գալու առաջին ժամը, անեցք ձեր գլխին, կորեք»։
Դուրս եկա սենյակից, բայց և իսկույն ետ դարձա, զանգակը հնչեցնելու, որ սպասավորներին ոտքի հանեմ։ Միս Դարտլը դեռ չոքած գրկել էր միստրիս Ստիրֆորդի անզգա մարմինը. արտասվագին համբուրում էր նրան, անունը տալիս, երեխայի պես կրծքին սեղմում, փայփայում և շոյում նորից նրան ուշքի բերելու համար։ Արդեն վստահ էի, որ նրանք մենակ չեն մնա, և անշշուկ դուրս գալով ծառաներին պատվիրեցի, որ շտապեն։ Երեկոյան դեմ նորից եկա և ննջեցյալի դին սպասավորների օգնությամբ դրի մոր սենյակը։ Ասացին, թե մայրը միևնույն դրության մեջ է, թե միս Դարտլը ոչ մի րոպե չի թողնում նրան, թե բժիշկները ամեն դարման գործ են դրել, բայց Լեդին արձանի պես անշարժ է, և միայն աղիողորմ հեծեցանքներ է արձակում։ Անցա այդ սգավոր տանմիջով և բոլոր պատուհանների վարակույրները ներքև քաշեցի, ամենից առաջ այն սենյակի, ուր դրված էր ննջեցյալը։ Հետո նրա կապարի պես ծանր աչ բռնեցի և սեղմեցի սրտիս։ Ամբողջ աշխարը լուռ ու մեռած ինձ թված։ Միայն մոր հեկեկանքն էր մերթ ընդ մերթ հասնում ականջիս։